Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը ՄԱԿՍ-ային և Եվրասիական միություններին կանդամակցի ՄԱԿ-ի կողմից պաշտոնապես հաստատված սահմաններով առանց Ղարաբաղի Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի այսօր Աստանայում հնչեցրած այս հայտարարությանը Սերժ Սարգսյանը որևէ կերպ չի առարկել։ Արդյոք Սարգսյանի լռությունը պաշտոնական Երևանի համաձայնության նշանն է Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքում Նազարբայևի հայտարարություններին։ Իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում շարունակում է լարված մնալ, այսօր ուկրաինական զորքերը կրկին ծանր կորուստներ են կրել։ Վաղը Երևանի ավականին կրկին կքննի Անաստաս Միկոյանի վիճահարույց արձանի տեղադրման հարցը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Վազարյանը։
Հայաստանը մտադիր է Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագրին միանալ մինչև հունիսի 15-ը, այդ մասին հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Աստանայում անցկացվող Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի ընդլայն վածնիստի ժամանակ։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը պնդել է, որ Հայաստանը միանա Եվրասիական միությանը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով, այսինքն առանց Լեռնային Ղարաբաղի մանրամասները նորությունների թողարկումից հետո։ Այսօր Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան հանդիպել է իր ադրբեջանցի գործընկերոջը Զաքիր Հասանովին, ով երկօրյա պաշտոնական այցով Վրաստանում է։ Նախարարները քննարկել են պաշտպանության ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը։ Ադրբեջանը հարկադրված է ուժեղացնել իր զինված ուժերը, հայտարարել է երկրի այդ ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այսօր Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Ներկայումս ադրբեջանի զինված ուժերը հագեցած են ամենաարդիական զին տեխնիկայով։ Այսօր Ադրբեջանում ունակե վերադարձնել թշնամու օկուպացրած հողերը, այդ մասին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Զաքիր Հասանովը, հավելելով, որ ադրբեջանական պետության ղեկավարությունը կողմ է հարցի խաղաղ լուծմանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հանդիպել է նաև Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, երկու կողմերը համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է խորացնել հարաբերությունները և համագործակցությունը Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Ուկրաինական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաշվարկել է մայիսի 25-ին կայացած նախագահական արտահերտ ընտրությունների բոլոր քվեաթերթիկները, հաշվարկի արդյունքներով ընտրություններում հաղթել է միլիարդատեր Պյոտր Պարաշենկոն, ստանալով 54.7% ձայն։ Երկրորդ տեղում է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն 12.8%-ով։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ սրանք դեռ նախնական արդյունքներն են, ընտրությունների վերջնական արդյունքները կամփոփվեն մինչև հունիսի 7-ը, իսկ Ուկրաինայի նոր նախագահի երթմնակալության արարողությունը կանցկացվի հունիսի 7-ին, այդ մասին տեղեկացնում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Սլավյանսկի մոտակայքում անջատողական զինյալները ուկրաինական բանակի ուղղաթիռ են ոչնչացրել, այդ մասին հայտնում են ուկրաինական լրատվամիջոցները, ճշտված տեղեկատվության համաձայն զոհվել է 10 զինվորական, այդ թվում եւ 1 գեներալ։ Ավելի վաղ ուկրաինական իշխանությունները հայտնում էին 10-ից ավելի զոհերի մասին։ Պաշտոնական Մոսկվան իր մտահոգությունն է հայտնում Ուկրաինայի հարավում սրված իրավիճակի կապակցությամբ եւ պահանջում Կիևի իշխանություններից կանգնեցնել եղբայրասպան պատերազմը եւ սկսել իրական երկխոսություն բոլոր քաղաքական ուժերի և Ուկրաինայի բոլոր շրջանների ղեկավարների հետ գտնելու համար խորը ճգնաժամից դուրս գալու ուղիները, այդ մասին ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ ԵԱՀԿ դիտորդական խմբի անդամները, որ գերեվարվել էին Դոնեցկի շրջանում, ողջ և առողջ են, այդ մասին հայտարարել Ուկրաինայի արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Անդրեյ Դեշիցան, ելույթ ունենալով լիտվացի իր գործընկերոջ հետ համատեղ ճեպազրույցում։ Դեշիցան հայտարարել է, որ ուկրաինական կողմը այժմ աշխատում է նրանց ազատելու ուղղությամբ։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր կեսօրին Աստանայում Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի նախագահները ստորագրեցին Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը։ Հայաստանին միության հիմնադիր անդամները մոտ 1 ամիս ժամանակ տվեցին վերջին չհամաձայնեցված խնդիրները լուծելու համար։ Այսօրվա նիստը, սակայն, աչքի ընկավ 1 այլ դրվագով, որ վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղի նիստի ներկայ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի համար Ղազախստանի նախագահ Նորս Սուլտան Նազարբայևը տհաճ անակնկալ էր պատրաստել, պարզվում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նամակով դիմել է Եվրասիական միության հիմնադիր անդամներին, պահանջելով, որպեսզի Հայաստանն այդ կառույցին անդամակցի առանց Ղարաբաղի ՄԱԿ-ի կողմից պաշտոնապես հաստատված սահմաններով։ Նազարբայևի հրապարակավ հնչեցված այս դիտարկմանը Սերժ Սարգսյանը որևէ կերպ չարձագանքեց, ծանր հայացքով նայելով իր ղազախ գործընկերությամբ և կախելով գլուխը, մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանը մինչև հուլիսի 1-ը ստորագրելու է Եվրասիական միությանը միանալու պայմանագիրը, եթե իհարկե համաձայնի Եվրասիական միության հիմնադիր անդամ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի առաջ քաշած պայմանի հետ։ Իսկ պայմանը հետևյալն է. միանալ Եվրասիական միությանը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով։ Այսինքն առանց Ղարաբաղի։ Այս մասին Աստանայում այսօր Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված նիստի ժամանակ հայտարարել է Ղազախստանի նախագահը, ընդ որում Նազարբայևը նաև ասել է, որ իրենք հիմնադիր երկրների ղեկավարները չեն
ուզում
նյարդայնացնել ադրբեջանցի իրենց կոլեգային, ով ի դեպ որևէ կապ չունի Եվրասիական միության հետ։ Ադրբեջանը երբեք չի ակնարկել, որ կուզենար միանալ այս միությանը։ Հետաքրքիր է նաև, որ Նազարբայևը նաև փաստարկ է բերել Հայաստանի նախագահին, դուք նման ձևով միացել եք առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Նման նախադեպ արդեն եղել է։ Բացի այդ, Նազարբայևը նաև հավելել է, որ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները ստացել են Ադրբեջանի նախագահի նամակը, որտեղ շեշտված է, որ Արևտրի միջազգային կազմակերպությանը Հայաստանն անդամակցել է պայմանով, որ պայմանագրի դրույթները գործելու են միայն ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններում։ Սա մենք դեռ քննարկելու ենք, ասել է Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված նիստին Նազարբայևը։ Հայկական կողմը որևէ ձևով չի առարկել և որևէ մեկնաբանություն չի արել։
Договариваемся, да? Тогда давайте решение по первому вопросу.
Ճիշտ է, Նազարբայևը նաև հավելել է, որ այսօր այս հարցի շուրջ որոշում չեն կայացնում, պայմանավորվում են, որ սա քննարկելու են հունիսին։ Հիշեցնեմ, այսօրվա նիստին Եվրասիական միության հիմնադիր երկրների ղեկավարները և Հայաստանի նախագահը պայմանավորվել են, որ առաջկա ամիսը կհամաձայնեցնեն, ինչպես Սերժ Սարգսյանն է ասել, մնացած 2-3 հարցերը, և Հայաստանը կարող է մինչև հուլիսի 1-ը ստորագրել միությանը միանալու մասին պայմանագիրը։ Հավելեմ նաև, որ հայկական կողմը այսօրվա ընդլայնված նիստին առաջարկել էր մնացած 2-3 հարց հարցերը համաձայնեցնել մի քանի օրում։ Պուտինը, Նազարբայևը և Լուկաշենկոն այդ հարցերը համաձայնեցնելու մի ամիս տվեցին Հայաստանին։ Սա ինչ վերաբերում է Հայաստանին։ Դե իսկ Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական մեկնարկը այսօր տրվել է։ Պայմանագիրը ստորագրել են 3 նախագահները և արդեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից միությունը կսկսի գործել։ Հավելեմ նաև, որ ինչպես հաղորդում է Ղազախստանի նախագահի մամլո ծառայությունը, միության պայմանագրի տեքստից ղազախական կողմի պահանջով հանվել են բոլոր քաղաքական կետերը։ Ազա Բաբայան, Մոսկվա։
Այն պահին, երբ Աստանայում ծավալվում էին այս անսպասելի և Հայաստանի համար ոչ այնքան հաճելի զարգացումները, ազգային ժողովում պատգամավորները քննարկում էին 2013 ֆինանսական տարում արտգործնախարարության ծախսերի կատարողականը։ Ֆինանսական այդ ցուցանիշները ներկայացնելու նպատակով խորհրդարան էին եկել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի միանգամից 2 տեղակալները, բարձրաստիճան հայաստանցի դիվանագետները, սակայն այդպես էլ որևէ հստակ մեկնաբանություն չկարողացան տալ այսօր Աստանայում տեղի ունեցածի արդիվ ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի երկու փոխարտգործնախարարները Սերգեյ Մանասարյանն ու Կարեն Նազարյանն այսօր չհստակեցին Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության դեպքում Լեռնային Ղարաբաղն ինչ կարգավիճակ է ունենալու։
Հայաստանին հրավիրում են պայմանով, որ ՄԱԿ-ի ճանաչված սահմաններով պետք է գա։ Այդպիսի պայման դրված է Հայաստանի առաջ, Հայաստանը կհամաձայնվի այդ պայմանին, կլինի ՄԱԿ-սակետ Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև։
Արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, որ այս պահին գտնվում է Աստանայում, մասի կազմում Հայաստանի պատվիրակությանը, արդեն այդ առիթով հասցրել է մեկնաբանության հանդես գալ, ավելին քան իր ասածը ես չեմ կարող այս պահին ավելացնել։
Հստակեցրել է ՄԱԿ-սակետ կլինի, թե չի լինի։
Այս պահին մենք շարժում ենք մեր հանձնարարությունների և մեր հայտարարված խնդիրների ու ժամանակացույցին համապատասխան։ Հուսով ենք, որ մեր գործընկերները ժամանակին դրանց կարձագանքեն ու խնդիրներ չեն լինի այդ
Կարեն Նազարյանի այս հայտարարությունից ավելի քան 2 ժամ է
անցել, սակայն Հայաստանում դեռ որևէ մեկը չգիտի ինչ է ասել Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած պատվիրակության կազմում Աստանա մեկնած Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավաշ Քոչարյանը։ Ըստ Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր անդամ Ղազախստանի, Հայաստանը մինչև հուլիսի 1-ը ստորագրելու է Եվրասիական միությանը միանալու պայմանագիրը, պայմանով, որ անդամակցությունը տեղի կունենա ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով, առանց Լեռնային Ղարաբաղի։ Նազարբայևի այս հայտարարությունը անհանգստացրել էր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին։
Մենք բոլորս մտահոգ ենք եւ չունենք պատասխան, եւ մեզ չի բավարարվում պատշաճ ձևով պատեպահին կպատասխանենք։ Մենք ուզում ենք հասկանանք, այնտեղ հայտարարություններ են արվել, հայտարարվել է, որ Հայաստանը դարձել է ՄԱԿ-ի ճանաչված։ Հիմա Ռուսաստանը ստորագրել է այդ պայմանագիրը, ի՞նչն է պրոբլեմը, որ մենք չենք կարող անդամակցել Լեռնային Ղարաբաղի հետ միասին այն ՄԱԿ-սայինին, որին Ռուսաստանը միանում է Ղրիմով, օտար պետության բռնակցված տարածք։
Այնպես ստացվեց, որ այս երկու հանձնաժողովների համատեղ նիստը համընկավ Հայաստան-Ամբեցյան նախարարել գլխավորած պատվիրակության այցի հետ, և վստահ եմ, որ առաջիկայում կլինեն նաև ավելալ մտքեր, մեկնաբանություններ։
Բարգավաճ Հայաստանից Վահան Բաբայանը նույն հարցադրումներով դիմեց Նազարյանի կոլեգային Սերգեյ Մանասարյանին, նա էլ հստակ պատասխան չտվեց։ Միայն ասաց մեջբերում, Հայաստանն ակնկալում է, որ մինչև հունիսի 15-ը կանդամակցի Եվրասիական միությանը, բանակցային գործընթացը շարունակվում է։
Այսօր, ինչպես գիտենք, Հայաստանը չի ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը, և Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ կան որոշակի վիճառույց հարցեր, 2-3 օր պետք է ժամանակ տրամադրել, որպեսզի Հայաստանը միանա, այսինքն դա հնարավոր է և պատրաստ է ստորագրման տեքստը։ Ես կուզենայի ճշտել, որոնք են այն վիճահարույց հարցերը, որ այդ օրերի ընթացքում պետք է ճշտվեն, և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանին, ՄԱԿ-սային միության քաղաքականությունը ինչպիսինն է լինելու ըստ այդ պայմանագրի։
Բոլոր կոնցեպտուալ է սկզբունքային խնդիրների շուրջը պայմանավորությունը ձեռք է բերվել, և վստահացնում եմ ձեզ, որ խոսքը վերաբերում է տեխնիկական բնույթ գրող հարցերի։
Դա տեխնիկական հարց չի, դա Հայաստանի ճակատագրական հարցերից է։
Ավելի ուշ նույն փոխարտգործնախարարը նաև լրագրողների կոնկրետ հարցերն անպատասխան թողեց։
Ղարաբաղի հարցով ո՞րն է այդ միություն մտնելուց հետո Հայաստանի դիրքորոշումը։
Ի՞նչ դիրքորոշում, Հայաստանը մտնում է ՄԱԿ-սային միություն։ Ղարաբաղը ի՞նչ կապ ունի դրա հետ։ Կոնցեպտուալ սկզբունքները քննարկման առարկա չեն ընդհանրապես։
Հայաստանում չի գտնվի մի քաղաքական ուժ, որը կողմ կլինի Հայաստանի ու Ղարաբաղի տարանջատմանը, ազատությանը փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Ազգային ժողովի Եվրոինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը։ Նա կարծում է, Հայաստանն ու Ղարաբաղը պետք է մեկ տնտեսական տարածք դիտարկվեն։
Ես ենթադրում եմ, որ խնդիր կա, այլապես եթե խնդիր չլիներ, գոնե փոխարգործնախարարները, չէ գոնե արգործնախարարը որոշակի տեղեկատվություն ունենար։
Ղրիմում անցկացված հանրաքվեն ՄԱԿ-ում անօրինական ճանաչելուն դեմ քվեարկած Հայաստանը պարզվում է Ուկրաինայի դեմ չի գործել, այսօր հայտարարեց Ուկրաինայի ներկայացրած բանաձևին միջազգային կազմակերպության գլխավոր վեհաժողովում անձամբ դեմ քվեարկած Կարեն Նազարյանը։ Հիշեցնեմ, մարտի 27-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը ձայների մեծամասնությամբ կողմ քվեարկեց Ուկրաինայի ներկայացրած բանաձևին, որով անօրինական ճանաչեց Ղրիմում անցկացված հանրաքվեն։ Հայաստանը Բելարուսի, Բոլիվիայի, Կուբայի, Հյուսիսային Կորեայի, Նիկարագուայի, Ռուսաստանի, Սուդանի, Սիրիայի, Վենեսուելայի և Զիմբաբվեի հետ դեմ արտահայտվեց այդ նախագծին։
Դեմ քվեարկելով բանաձևին չենք ճանաչում Ղրիմը, այսինքն դա չի ընդհատում Ղրիմի ճանաչում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ուկրաինական թեման շարունակելով նշեմ, որ ռազմական գործողությունները այս երկրի արևելքում չեն դադարում։ Շաբաթասկզբին ուկրաինական բանակը լայնածավալ հարձակման անցավ Դոնեցկի ուղությամբ, և արդեն երրորդ օրն է, ինչ ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության մայրաքաղաքը վերածվել է լայնամասշտաբ մարտերի թատերաբեմի։ Այսօր կեսօրին տեղեկություններ հայտնվեցին նաև Սլավյանսկի մերձակայքում ուկրաինական բանակի կրած ծանր կորուստների մասին, զոհերի մեջ նաև բարձրաստիճան ուկրաինացի զինվորականներ կան Դոնբասից ստացվող վերջին տեղեկություններն իմ եբերել Արմեն Քոլոյանը։
Լարվածությունը Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում հասնում է գագաթնակետին։ Ռուս անջատականներն այսօր հաղորդել են, որ Դոնեցկի շրջանում Սլավյանսկ քաղաքի մոտակայքում ուկրաինական օդուժի մարտական ուղղաթիռ են վայր գցել։ Նախագահի պաշտոնակատար Գերագուն Ռադայի խոսնակ Օլեքսանդր Տուրչինովը խորհրդարանում հաստատել է այդ լուրը։
Я отримав інформацію прямо із-під Слов'янська. Терористами з російської зброї ПЗРК був збитий наш гелікоптер.
Ինձ հենց նոր տեղեկացրին, որ ռուսական զենքով Բեկիչները Սլավյանսկի մոտ վայր են գցել մեր զինծառայողներին փոխադրող ուղղաթիռը, սպանվել է 14 մարդ, նրանց թվում գեներալ Վոլոդիմիր Կուլչիցկին, ասել է Տուրչինովը.
14 наших військових загинуло разом з генералом Кульчицьким.
Նահավելել է, թե համոզված է, որ բանակը եւ անվտանգության ուժերը ավարտին կհասցնեն երկիրը ահաբեկիչներից մաքրելու աշխատանքը եւ այսպիսի հայտարարություն արել։
Наші збройні сили, наші силові структури доведуть справу очищення від терористів.
Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ֆինանսավորվող բոլոր հանցագործները կոչնչացվեն կամ կկանգնեն դատարանի առաջ, փառք Ուկրաինային։
І всі злочинці, яких сьогодні фінансує Російська Федерація, зброя Російської Федерації, будуть знищені або сядуть на лаву підсудних. Слава Україні!
Այսօր Գերագուն Ռադայում խոսել է նաև Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայլո Կովալը։
Бойові самоліти і вертольоти будуть літати до кінця антитерористичної операції. Вооружені сили України роблять все для того, щоб ні один Гражданин не пострадал.
Մարտական օտանավերը եւ ուղաթիռները թռիչքներ կկատարեն մինչեւ հակաաբեկչական գործողության ավարտը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը ամեն ինչ անում են, որ քաղաքացիական անձինք, անզեն մարդիկ չտուժեն, ասել է Կովալը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը նախորդին Բեռլինում հայտարարել է, որ ռուս զինված անջատականներին Ռուսաստանի Դաշնությունն է աջակցում։
The situation in the east is deteriorating. Look what's happened in the last 5 days. A number of trucks full of live ammunition full of guerrillas and russian trained gangsters
Իրավիճակը արևելյան շրջանում վատթարանում է տեսեք թե ինչ է պատահել անցած 5 օրում զինամթերքի մեծ խմբականակ եւ ռուսաստանում վարժված մեծ թվով գանգստերներ փոխադրող բեռնատարները ռուսաստանի կողմից հատում են ռուս-ուկրաինական սահմանը մենք դիմել ենք ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությանը կառավարությանը պահանջելով թույլ չտալ որ զինյալները անցնեն սահմանը բայց նրանք ոչինչ չեն արել դրա համար ասել է Յացենյուկը
to Russian customs border control to Russian government to block the border they did nothing
Մոսկվան պնդում է որ ոչ մի կապ չունի ռուս անջատականների հետ այսօր ճգնաժամին է անդրադարձել ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը
Простыми уговорами уже мы не сдвинем дело с мёртвой точки наверное нужны какие-то более эффективные посреднические усилия
Սովորական հորդորներով մենք չենք կարող գործը մերյալ կետից շարժել բռնությունը ու նախ եւ առաջ պատժիչ գործողությունը դադարեցնելու եւ փոխադարձ հարգանք ենթադրող երկխոսություն սկսելու համար թերևս անհրաժեշտ են ավելի արդյունավետ միջնորդական ջանքեր, ասել է Լավրովը։
Для того, чтобы прекратить насилие, включая прежде всего карательную операцию и начать взаимоуважительный диалог.
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի փոխանցումը Մոսկվան ինչ որ կոնկրետ ձևաչափեր չի պարտադրում։
Мы не навязываем какие-то конкретные формы, но мы явно ощущаем необходимость какого-то дополнительного толчка со стороны международного сообщества.
Մենք զգում ենք, որ կա միջազգային հանրության կողմից ինչ որ խթանի անհրաժեշտություն, ասել է Լավրովը։
Վերադառնանք Երևան, այստեղ Անաստաս Միկոյանի հուշարձանի տեղադրման շուրջ թեժ քննարկումները չեն դադարում։ Հիշեցնեմ, խորհրդային շրջանի խոշորագույն հայազգի պետական գործչի Ստալինի երբեմնի մերձավոր թիմակից Միկոյանի հուշարձանի տեղադրման մասին որոշումը Երևանի ավականին հաստատեց ապրիլի վերջին քաղաքապետարանի կողմից ներկայացված հիմնավորման մեջ, սակայն բացակայում էին Միկոյանի գործնեության բացասական դրվագները, մասնավորաբար այն հանգամանքը, որ նա անմիջական մասնակցություն է ունեցել խորհրդային Հայաստանի տարածքում 1937-ի աշնանը ծավալված ձերբակալությունների ու գնդակահարությունների արշավին։ Հիմնավորման մեջ նաև չէր հիշատակվում, որ Միկոյանը Հայաստանի տարածքում երբեք որևէ պետական կամ կուսակցական պաշտոն չի զբաղեցրել, չնայած այդ ամենին պատմական գիտելիքների առկայությամբ առանձնապես աչքի չընկնող ավական ու անդամները քվեների մեծամասնությամբ հաստատեցին Միկոյանի հուշարձան տեղադրելու մասին որոշումը։ Այժմ արդեն ավականում ներկայացված 3 խմբակցություններից մեկը փորձում է հասնել այդ սկանդալային որոշման վերանայման։ Այմանալ ասենք Կարլեն Ասլանյանին։
Բարև Երևան, ընդդիմադիր խմբակցությունը Երևանի ավականու վաղվա նիստում հանդես է գալու հայտարարությամբ, առաջարկելով նոր նախագծով չեղյալ համարել ավականու ապրիլի 30-ի որոշումը Երևանի կենտրոնում Անաստաս Միկոյանի արձանը կանգնեցնելու մասին։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը ազատության հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ Միկոյանի հանցավոր գործունեության մասին վերջին օրերին բազմաթիվ փաստաթղթերի հրապարակումից և դժգոհության մեծ ալիքի բարձրացումից հետո ավականին հետ կկանգնի այս որոշումից։
Փոխվել է մտնոլորտ, իրենք չեն ուզում հրապարակավ ասել, որ շարունակում ենք կողմ մնալ։ Բազմաթիվ նյութերը, եւ էմոցիոնալ, եւ փաստական պատմական նյութերը կարող է իրենց մոտ հաստատ վերանայելու ցանկություն ունենան։ Եթե անգամ այդ քաղաքական որոշումը չի կայացվելու վերևում, ուրեմն 1000 ամոթ շատ-շատ վատ երևույթ է, շատ վատ անուն ունի է, ես չեմ ուզում ասել։
Անահիտ Բախշյանն ասում է, քաղաքային իշխանությունները առանց համայնքի կարծիքը լսելու են որոշում կայացրել, ուստի իրենց հայտարարությանը կցելու են նաև փաստաթղթեր, մտավորականների ստորագրություններ։ Նախաձեռնությանը միանալ չմիանալով կերևա, ով է հայտարարեց ընդդիմադիր գործիչը։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 30-ի որոշմանը կողմ են քվեարկել Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Նախաձեռնությանը դեմ են արտահայտվել Բարև Երևան Դաշինքը և Հանրապետական խմբակցության անդամ Հայոց Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնորեն Հայկ Դեմոյանը։
Հանրապետության նախագահը շատ լավ գիտի ով է Միկոյանը։ Չեմ կարծում, որ սա Տարոն Մարգարյանի մտահղացումն է, սա մեր հերթական ստրկամտության արդյունք է։
Անահիտ Բախշյանը կտրականապես հերքեց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի այն հայտարարությունը, թե միայն կառավարության հաստատումից հետո որոշումը ուժի մեջ կմտնի։
Երբ Երևանի ավականին համաձայնություն է տալիս այս կամ այն արձան և այլ դնելու վերաբերյալ, վերջ, դա նշանակում է համաձայնությունը տվեց, մնում է իրականացնել։ Ընդհանրապես իգիտություն գնում է կառավարություն, բայց կառավարությունը որևէ անգամ ոչ համաձայնություն, անհամաձայնություն բան չի հայտնում։ Չէ։
Այս տեղեկությունը մեզ հետ զրույցում հաստատեց նաև քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, պնդելով, թե գործադիրն այս հարցում անելիք չունի։
Քաղաքապետարանը գեղարվեստի խորհուրդը, որը նայում է արձանի գեղարվեստական խնդիրները, և ավականին, որը որոշում է տվյալ անձի հետ կապված տեղադրել, թե ոչ, այլ ընթացակարգ ինձ անկեղծ է։
Հիմա կառավարությունը մասնագետների կարծիքը չի լսելու որոշում կայացնել։
Կոնկրետ անձի մասով։
Այո։
Այս պահին ավականու որոշումն է, եթե լրացուցիչ քննարկումներ չլինեն, մասնավորապես հանրային խորհուրդ եւ այլն, ես չգիտեմ, բայց այդպիսի ընթացակարգ կոնկրետ չկա, կա ավականու քննարկում, դա գործադիրի ֆունկցիաների մեջ չի մտնում։
Կառավարությունը պետք է հաստատի բանը,
այդպիսի բան չկա։
Մինչ բոլշևիկ Միկոյանի արձանը ձուլարանում վերջին շտկումներն է ստանում, քաղաքական և գիտական շրջանակները շարունակում են քննարկել այս գործչի հակասական անցյալը։ Չնայած հղաց հրավերներին, այսօր Երևանում կազմակերպված քննարկմանը չէին ներկայացել ավականու ոչ հանրապետական, ոչ էլ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Հավաքի մասնակիցներից միայն ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյան ներդրական խոսքեր հնչեցնում Միկոյանի հասցեին, շեշտելով, որ ինչպես ամեն մարդ նա էլ ունի գործած սխալներ, բայց ստիպված է եղել դիմել բռնաճնշումների։
Որ նա այդ քաղաքականությանը հոգով ներքուստ, որպես քաղաքական գործիչ, որպես մարդ դեմ է եղել, դա ցույց տվեց այն հանգամանքը, որ Ստալինի մայց հետո քննադատել Ստալինի, դրանից երևում էր, որ այնինչ որ արել է, իր կամքին հակառակ է եղել, բայց հարկադրված է եղել։ Եթե դա չաներ, նա շարքից շուտ կանեին։ Ուրեմն ես խիստ դեմ եմ նրան մեր ժողովրդից կտրելու, տանելու կրեմը միայն։
Այն, որ Ստալինի մահից հետո Միկոյանը քննադատել է նրան, վկայում է այդ գործչի պատեհապաշտության մասին, հակադարձեց խորհրդային շրջանի քաղբան տարկյալ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, ծիծաղելի որակելով հակափաստարկները, թե Միկոյանը նաև լավ գործեր է թողել։
Աշխարհի ցանկացած սրիկա մեկ անգամ կամ 10 անգամ կարող է լավ բան անել։ Ինքը որպես այդ հանցագործ կառույցի բարձրագույն կլանի ներկայացուցիչ, կամավոր թե անգամ ստիպված թե չստիպված, մասնակցել է բռնություններին, հալածանքներին մարդկանց նկատմամբ առանց խղճի խայթի, երբևէ ինքը հանդես չի եկել մեղայականով, նույնիսկ Խրուշչովի ժամանակ, այլ պատեհապաշտորեն կանգնել է Խրուշչովի կողքին, այնուհետև պատեհապաշտորեն կանգնել է Բրեժնևի կողքին ընդդեմ Խրուշչովի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա
1937-ը Հայաստանում իրոք մղձավանջային տարի էր, ընդամենը մի քանի ամսում գլխատվեց պետական ու կուսակցական ապարատի զգալի մասը, ծանր հարված հասցվեց մտավորականությանը, հարված, որից մեր մշակույթը տասնյակ տարիներ շարունակ չէր կարողանում ուշքի գալ։ 1937-ի բռնաճնշումների յուրատեսակ խորհրդանիշը, սակայն, եղիշե Չարենցի մահներ, և բնական է, որ այսօր մեծ բանաստեղծի ժառանգները կտրականապես դեմ են Երևանի կենտրոնում Անաստաս Միկոյանի հուշարձանի տեղադրման գաղափարին։ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել Չարենցի թորնու հետ։
Ես, Հասմիկ Չարենցը, որպես Չարենցի ժառանգը և նրա գենետիկ վկան, դեմ եմ, որ մեր քաղաքում դրվի Անաստաս Միկոյանի արձան։ Որոշակիորեն մեր ընտանիքը դեմ է։
Եղիշե Չարենցի թորնուհին Հասմիկ Չարենցը Անաստաս Միկոյանի արձանի ու դրա տեղադրման մասին խոսելիս հուզմունքը հազիվ է զսպում։ Ասում է, դա պատվի հարց է մի ազգի համար, որը Չարենցի նման բազմաթիվ զոհեր է տվել ստալինյան ռեպրեսիաների հետևանքով։ Մինչդեռ Միկոյանը ոչ միայն չի փորձել դրանք կանխել, այլև էլ ավելի է մեծացրել գնդակահարման ուղարկվող հայերի թիվը։ Բացառություն չի արվել անգամ մեծն Չարենցի դեպքում, պատմում է թորնուհին, ում խոսքով Չարենցի կինը Իզաբելան անձամբ խնդրանքով դիմել է Ստալինի մերձավոր Միկոյանին։
Ասում եմ Չարենցի անունից, դրա իրավունքը ես ունեմ, նրա երկու գնդակահարված եղբայրների, նրանց ընտանիքների, իմ տատիկի Իզաբելա Չարենցի անունից, որ այն տարիներին նամակ է դրել Միկոյանին իր ամուսնու փրկելու հույսով, և որից մի քանի օր անց նրան աքսորել են և ուղարկել են Սիբիր դաժանագիր աշխատանքի։ Եվ նա 28 տարեկան է, փողոցում թողնելով, բարեսիսկական իմաստով, փողոցում թողնելով մորս և մորաքրոջս։ Իմ մայրիկը 2 տարեկան է եղել, մորաքույրս 5, բայց հիշողություններ ունեն այն տարիների մասին, երբ նրանք դպրոցական էին կամ ուսանող։ Մեր ժողովրդից որևէ մեկը երբեք նրանց չի մեղադրել, չի պիտակել ժողովրդի ցուցնամի ասելով։ Ուսուցչուհիները գաղտնի նրանց տանում էին, կերակտում էին, նվերներ էին տալիս։
Ես դատավոր չեմ, որ դատեմ Միկոյանին, ասում է Հասմիկ Չարենցը և ավելացնում, որ այդուհանդերձ չի հասկանում։ Ինչպես կարող է միայն Միկոյանի ազգականների ցանկության հիման վրա որոշում կայացվել առանց հանրության կարծիքը լսելու։
Ես միակ բանը, որ կարող եմ անել իմ կողմից, դա խղճալն է Միկոյանի ընտանիքին։ Եվ գիտեք ինչու, որովհետև նրանք իրենց տաղանդավոր հայ հանճարեղ գենը վատնեցին Չարիքի կայսրության կայացման գործում և Չարենցի բարերով ասած այդ նեղճակատ կինտոյի քմահաճույքներին։
Չարենցյան լեզվով նեղճակած կինտոյի պատմությունը հավերժացնելու համար բավական էր պատմության թանգարանում Միկոյանի անունով մի սրահ բացել, պնդում է Հասմիկ Չարենցը, քանզի արձաններին արժանանում են ազգի սիրեցյալները։ Թերթելով պատմության էջերը, մեծ գրողի ժառանգը ոչ միայն հիշում է, թե քանի մարդ գնդակահարվեց Միկոյանի ձեռքով, այլ նաև ընդգծում Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնելու գործում Միկոյանը նույնպես անմասն չէր։ Կա տեղեկություն նաև այն մասին, որ Միկոյանը միջնորդեց, որ Չարենցը վերադարձվի հայ ընթերցողին։ Հարկ է նշել, որ այդ ժամանակ Ստալինն արդեն մահացել էր։ Չարենցի ժառանգը կարծում է, որ ընդամենը քաղաքական իրավիճակ էր փոխվել։
Եվ քանի որ Խրուշչովն էր եկել, քաղաքական իրավիճակը այլ էր, անշուշտ 37 թվերի զոհերին պիտի ռեաբիլիտացիա անեին։ Եվ միայն Չարենց, այո, առաջինը Միկոյանը իր հայտնի ճառում հայտնեց Չարենցի անունը, բայց դա ընդամենը քաղաքական փոփոխությունների արդյունքում էր և ոչ թե նրա բարի ջանքերի։
Եթե գիտակից հանրությունը թույլ տա, որ Միկոյանի արձանը բայց և այնպես կանգնեցվի, ապա ինչպես են այդ գաղափարի կողմնակիցները նայելու 37 թվականի ռեպրեսիաների ժառանգների աչքերին, երբ մինչև օրս այդ տարիների զոհերին նվիրված անգամ մի հուշակարգ չտեղադրվեց, հարց է բարձրացնում Չարենցի թորնուհին։
Եվ ես զարմանում եմ, որովհետև ավականու մեջ շատ ընկերներ ունեմ, ինչպես են կարողացել նրանք նման որոշում կայացնել, ինչպես են նայելու պարունայք ավականու անդամները մորս աչքերի։ Ես սա ասում եմ նաև այն հազարավոր հայրենակիցների սանունից, որոնց տարապյալ հոգիները դեռ չեն հանգստացել, քանի որ այս քաղաքում 37 թվի զոհերի հուշարձան անգամ մի խղճուկ խաչքար անգամ չկա, իսկ այդ մարդիկ, նրանցից շատերը, գերեզման անգամ չունեն։ Չի կարելի այս ժողովրդին նվաստացնել Միկոյանի արձանը դնելով քաղաքի կենտրոնում։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չենք կարող սակայն չնկատել, որ Միկոյանի հուշարձանի տեղադրումը գոնե մեկ դրական կողմ ունի, այս նախաձեռնության բացասական կողմերը զուտ բարոյական են, որևէ մեկը ֆիզիկապես կամ ֆինանսապես այս նախաձեռնության արդյունքում չի տուժում, հուշարձանի տեղադրման համար որևէ մեկի սեփականությունը չի օտարվում։ Նույնը չես ասի Գալուստ Գուլբենկյանի Արաբկիրում տեղադրվելիք հուշարձանի մասին, Միկոյանից անհամեմատ ավելի դրական համբավ ունեցող հայազգի միլիոնատերն ու բարերարը եւս շուտով հուշարձան կունենա Երևանում դրա տեղադրման համար, սակայն Արաբկիրի թաղապետարանը ծանր հարված է հասցնում վարչական շրջանում մանր բիզնեսով զբաղվող գործարարներին։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Թեև քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի որոշումով Գալուստ Գյուլբենկյան Արամ Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկում ընկած տարածքից մի փոքր հողակտոր 2013 թվականի փետրվարից մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ը համապատասխան պայմանագրով վարձակալության է հանձնվել ձեռներեց Գագիկ Նիկոլյանին տեղում ավտոսպասարկման կետ աշխատեցնելու համար, սակայն այսօր նույն քաղաքապետարանի որոշմամբ ձեռներեցին ժամկետից շուտ ստիպում են ազատել տարածքը։ Գագիկ Նիկոլյան.
Ուզում են այս կրպակը հանել Գյուլբենկյանի արձանը, փոխհատուցում իրանք ինձ չեն տվել, չեն ասում, որ կտանք։ Հետո իրանք բերում են բորջուրներ են շարում ստեղ բարելավման, այսպես ավտոմատ իմ գործնեությունը իրանք փակում են։
Ձեռներեցն ասում է Արաբկիրի թաղապետն իրեն առաջարկել է մոտակայքում տարածք գտնել ու տեղափոխվել, Նիկոլյանն էլ փնտրելու այդպես էլ իր գործունեության համար հարմար տարածք չի գտել ու թաղապետի հետ վիճաբանությունից հետո այդ առաջարկից էլ է զրկվել։
Ինքը ինձ ասաց, այդտեղն էլ չեմ տա ես քեզ, դու քո ձեռքով կքանդես ու կլրագրող կբերես ու իրանց կասես, որ ես լավ բան եմ անում, այդ ժամանակ մենք կմտածենք քեզի տեղ հատկացնենք թե չհատկացնենք։ Ես ոնց որ իմ ձեռքով իմ մատնությունը իմ աչքը հանեմ, այտենց բան չի լինում։ Այ եթե ես չունենայի համապատասխան դոկումենտներ, ես ձեռներս վեր վարձացեի։
Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Արտակ Միսկարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ քաղաքապետարանն ու Արաբկիրի թաղապետարանը համատեղ ծրագիր ունեն՝ տարածքում այգի են կառուցելու եւ Գյուլբենկյանի արձանն են տեղադրելու։ 23 տարի մարդկանց լավություն են արել, ձայն չեն հանել, հիմա ժողովրդի մասին են մտածում ու տարածքն են կանաչապատում, ասում է թաղապետարանի պաշտոնյան։ Ձեռներես Նիկոլյանին էլ 3 ամիս առաջ են ծանոթագիր ուղարկել, որ իր կրպակը տարածքից հեռացնի։ Հետևաբար ըստ Միսկարյանի նա բավարար ժամանակ ուներ իր հարցերը լուծելու համար։ Հիմա ձեռներեցին ընդամենը մեկ առաջարկ ունի։
Կարող են դիմում գրել, հետ հաշվարկ կատարեն եւ այդ մի քանի ասենք ամիսների, չգիտեմ, ոնց է փոխհատուցելու մասը, վարձակալության գումարի մասը, դա փոխհատուցել։ Իսկ ինչ վերաբերում
է տրամադրել
եւ իհարկե ոչ։
Ինչու՞։
Իսկ ինչի համար տրամադրեն։ Նախորդ 3 ամիս առաջ ծանոթում ենք, որ այստեղ կա պետական ծրագիր եւ դառնալու է պետական պլան։ Վերջի վարկային աշխատանքները սկսվելուց հետո ինչ որ չգիտեմ, արդեն դիմում են լրատվամիջոցներ եւ այլն հույս ունալով, որ աշխատանքները դադարեցվելու, աշխատանքները չի դադարեցվելու։
Ի դեպ հարակից մի քանի կրպակներ արդեն հեռացվել են, Նիկոլյանին էլ ժամկետ է տրվել մինչեւ հունիսի 1-ը, որ վերջինս իր խոսքով ազատի տարածքն ու զրկվի 23 տարվա ընթացքում ապրուստի հիմնական միջոց դարձած իր բիզնեսից։
Մնում եմ առանց գործ, առանց աշխատանք։ Ուի հետ աշխատում է այս երեխան, որը որ էլի իր տունն է պահում, ինքը վարձով ապրում, այս օբյեկտով ինքը սնվում, աշխատում, իր տան վարձերը տալիս է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Տարակուսանքով փաստելով, որ անգամ Հայաստանի արտգործնախարարը տեղյակ չէ, թե այսօր Եվրասիական տնտեսական խորհրդի Աստանայի նիստում ինչ է վերապահված Հայաստանին, եւ որ վերջինս լրագրողների հետ զրույցում նախորդային խորհուրդ է տվել սպասել ու տեսնել, 168 ժամը գրում է։ Այն, որ Եվրասիական միությանն անդամակցության փաստաթղթի ստորագրումը ձգձգվում է ու հուսանք կարող է նաև տեղի չունենալ, միմիայն դրական է Հայաստանի համար, քանի որ որքան ավելի ուշ Հայաստանը նաև դե յուրե դառնա քաղաքակրթական հետամնացության ու քաղաքական ամբողջատիրության համակարգի անդամ, ստորադաս անդամ, այնքան ավելի լավ։ Բայց այս օրինակը հերթական անգամ ցույց է տալիս Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականություն, պետական քաղաքականություն վարելու սկզբունքը, եթե իհարկե դա կարելի է սկզբունք համարել։ Կապրենք, կտեսնենք։ Իդեպ, պատահական չէ, որ այս հայտարարությունը Նալբանդյանն արել է Սարդարապատի հուշահամալիրում, որտեղ 3 մեծ շուկով նշվում էր Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման օրը, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Գեներալ Սերյան Սարոյանն անդրադարձել է աշխարհակաղակական խնդիրներին ու հայտարարել, թե մենք պիտի Ռուսաստանի հետ միասնական լինենք, իսկ Եվրոպայից մենք միայն վատ բաներ ենք սովորում։ Հայ տղամարդն էլ պետք է ոչ թե ականջողով լինի, այլ ղայդին, իր նման։ Միջազգային քաղաքագիտական մտքի սույն տիտանն, ինչ խոսք միանգամայն հստակ է պատկերացնում Հայաստանի աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումների ողջ ներկապնակը, եւ այդ հարցում նրա հետ վիճելն անիմաստ է, բայց մյուս կողմից էլ, եթե մի պահ փորձենք եվրոպական կամ ռուսական կողմնորոշումները պատկերացնել, ասենք համապատասխանաբար Կոնչիտա Վյուրստի եւ Սեյրան Սարոյանի տեսքով, ապա պիտի կամ ինքնասպանություն գործենք, կամ կողմնորոշվենք դեպի Աֆրիկա։ Ամեն դեպքում լավ է, որ Ղայդինհայ մարդու չափորոշիչները հստակ են։ Ղայդինհայ տղամարդը պիտի ունենա մանդատ, բիզնեսներ, փոր, ախրանա և չունենա ականջովեր։ Ահա եւ ամբողջը։ Սույն չափորոշիչներից որևէ մեկին չհամապատասխանելու դեպքում անձը համարվում է մասնակիորեն Ղայդին, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ 13-ին հայտնի է դարձել, որ անցյալ ամիս պետեկամուտների կոմիտեն Aspar Arms ՍՊ-ից ավելի քան 598,000 դրամի փամփուշտ է գնել։ Այսինքն Գագիկ Խաչատրյանը զինում է իր աշխատակիցներին եւ դատելով փամփուշտների քանակից զինում է բավականին լավ, արձանագրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Այստեղից առաջանում է տրամաբանական մի հարց. ո՞մդ է մեզինվում պետեկամուտների կոմիտեն։ Պետական մարմինների իրավազորությունները կարգավորող օրենսդրությամբ Հայաստանում զինվում են հատուկ ծառայություններ իրականացնող գերատեսչությունները եւ զինված ուժերը, իսկ փամփուշտներն առաջին հերթին եւ բացառապես ուղղված են մեր թշնամուն, իսկ թիկունքում տամոժնի գագոն զինվում է, հավանաբար կամ ընդդեմ գործարանների, կամ սեփական բիզնեսները, ներողություն, հարազատների բիզնեսները պաշտպանելու նպատակով, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թուրքիայի նախագահին Սերժ Սարգսյանի հրավերը կարող է առիթ դառնալ, որպեսզի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը ճնշումներ գործադրեն Թուրքիայի նախագահի նկատմամբ, որն անդունի հրավերը եւ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին այցելի Հայաստան։ Երեք հայկական ժամանակի թղթակցի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը։ Ըստ նրա, թուրքական կողմից պաշտոնական որևէ արձագանքի բացակայության պատճառը Սարգսյանի հայտարարության անսպասելիությունն է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մաշմել տեղափոխվենք Վաշինգտոն, շուտով Միացյալ Նահանգներում կմեկնարկի Թուրքիայում նոր դեսպանի նշանակման գործընթացը, որպես կանոն Անկարայում ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացության ղեկավարի նշանակումը հարմար առիթ է ամերիկա հայ կազմակերպությունների համար, ցեղասպանության խնդիրը կապիտոլիումում վերհանելու, նաև հայ-թուրքական արգելափակված հարաբերությունների մասին մեկ անգամ ևս խոսելու համար։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անկարայում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանի հնարավոր թեկնածուի շուրջ Թուրքիայում արդեն իսկ քննարկումներ են սկսվել։ Ներկայիս դեսպան Ֆրանսիս Ռիկարդոնեի ամռանն ավարտվող առաքելությունից հետո Անկարայում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպան կարող է նշանակվել Ջոն Բասը, ով ներկայումս զբաղեցնում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի գործադիր օգնականի պաշտոնը, իսկ ավելի վաղ նա Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպաններ հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները հղումանելով իրենց դիվանագիտական աղբյուրներին։ Սպիտակ տունը դեռ ևս պաշտոնապես չի հայտարարել նրա թեկնածության մասին, սակայն թուրքական Today ժամանի պնդմամբ Միացյալ Նահանգները Թուրքիային արդեն իսկ տեղյակ է պահել, որ այդ պաշտոնում առաջադրելու է Ջոն Բասին։ Դեռևս ապրիլի 23-ին Ատլանտյան խորհուրդ ամերիկյան հետազոտական կենտրոնը հայտարարել է, որ Անկարայում իր պաշտոնավարման ավարտից հետո դեսպան Ռիկարդոնեին է սպասում մերձավոր արևելքում Ռաֆիկ Հարիրիի կենտրոնի փոխնախագահի պաշտոն, ամենայն հավանականությամբ նա իր աշխատանքը կսկսի այս տարվա սեպտեմբերից։ Ջոն Բասը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունում աշխատում է 1988 թվականից, նախ Սթրոփ Թելբոթի աշխատակազմում, ապա Դիկ Չեյնի, իսկ ներկայումս էլ Ջոն Քերիի օգնականն է։ Բասի թեկնածությունը հավանության արժանանալուց հետո Սպիտակ տունն այդ մասին պետք է պաշտոնապես հայտարարի, որից հետո թեկնածության հարցը կմտնի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով։ Թուրքական լրատվամիջոցներն այստեղ շեշտում են Ռոբերտ Մենենդեսի անունը, ներկայացնելով նրան ակն Հայամետ։ Ապրիլի 10-ի Մենենդեսի գլխավորած հանձնաժողովը Հայոց ցեղասպանությունն ընդունող բանաձև է ընդունել, նկատում է Today ժամանը, հավելելով, որ Մենենդեսը կարող է ամիսներով ձգձգել որևէ հարցի շուրջ լսումները, հատկապես որ նման դեպքեր արդեն իսկ եղել են։ Today ժամանի դիվանագիտական աղբյուրների պնդմամբ Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի նոր նշանակմանը կարող են խոչընդոտել, հաշվի առնելով ամերիկացի սենատորների վերջին շրջանում հաճախակի դարձած քննադատությունները, որոնց թիրախում նախագահ Բարակ Օբաման է իր սերտ կապերը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, մյուս կողմից էլ Թուրքիայում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը, այդ երկրում կառավարության մակարդակով մամուլի ազատության սահմանափակումը, սոցիալական ցանցերի արգելափակումը, պատերազմական հռետորաբանությունը։ Բասի թեկնածությունը Սենատը կարող է մերժել առանց որևէ բացատրության, ավելին Թուրքիան կարող է առանց Միացյալ Նահանգների դեսպանի մնալ երկար ժամանակ, մեջբերելով Իրանանուն դիվանագիտական աղբյուրի խոսքերը, գրում է Today ժամանը։ կարողանա։ Ջոն Բասի հնարավոր թեկնածության շուրջ իր ուսումնասիրությունն է սկսել նաև Ամերիկայի Հայդատի գրասենյակը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայդատի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանը դեռևս ձեռն պահ մնաց որևէ կարծիք հնչեցնել Բասի անվան վերաբերյալ, միևնույն ժամանակ հայտարարելով, որ հետևողական կլինեն հասկանալու համար նրա դիրքորոշումները հայկական հարցերի շուրջ։
Ամեն անգամ, որ Ամերիկայի տեսպան թեպի Ադրբեջան, թեպի Թուրքիա, թեպի Հայաստան, այն երկիրները, որոնց մեջ Ամերիկահայ քաղաքը շատ հադուկ մտահոգություններ եւ դեսագետներ ունի, այդ տեսպանի տեխնազուները արժանի են լայն քննարկման, եւ ինչպես անցյալին, you know, տեխնազուները նույնպես այդ քննարկման ենթարկված են, նույնպես այս քալիք տեսպանի տեխնազուն նույնը պիտի լա, եւ հարցումները շատ են, լա դիգա հայկական ցեղասպանության հարցի կզով, լա դիգա Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների հարցի կզով, եւ այլն։
Ինչպես եւ ամեն 5-7-ի այսօր էլ Երևանում կառավարության նիստեր դրա ավարտին լրագրողները հնարավորություն ստացան զրուցել գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի հետ։ Լրագրողների մոտ դատախազության ղեկավարին բավական թվով հարցեր էին կուտակվել։ Իմ գործընկեր Հովհանես Շողոկյանն օրինակ նախկինում զինվորական դատախազի պաշտոնը զբաղեցրած Կոստանյանից փորձել է ճշտել Իջևանի զորամասում մայիսի սկզբին տեղի ունեցած միջադեպի հետաքննության մանրամասները։ Իմ գործընկերոջ դիտարկմամբ առաջին անգամ վերջին թերևս մի քանի տարիների ընթացքում բանակում մահվան ելքով միջադեպից հետո չկան ոչ կադրային փոխատեղումներ և ոչ էլ ձերբակալություններ։
Պաշտպանության նախարարությունն այսօր որոշ մանրամասներ է ներկայացրել մոտ 20 օր առաջ Իջևանի զորամասի մարտական հենակետում 19-ամյա զինվորի գլխին կրակելու փաստով ընթացող նախաքննության վերաբերյալ։ Տարածված հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ Ներսես Կարապետյանի եղբայրը Դավիթ Կարապետյանը քրեական գործով ճանաչվել է ուժողի իրավահաջորդ և հարցաքննվել է։ Հարցաքննվել են ինչպես մարտական հենակետի բոլոր զինծառայողներն, այնպես էլ զորամասի մի շարք սպաներ։ Ներսես Կարապետյանի մայրը և դեպքին առնչվող տեղեկություններ ունեցող այլ անձինք ևս հարցաքննվել են։ Քրեական գործով նշանակված փորձաքննության եզրակացությունները ստանալուց հետո միայն հնարավոր կլինի գնահատել վկաների տրված ցուցմունքների և ձեռք բերված այլ ապացույցների արժանահավատությունը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, միջադեպից մոտ 20 օր է անցել, սակայն առ այսօր քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալություններ չեն եղել։ Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը տարօրինակ չի համարում, որ այս փաստով մինչև օրս որևէ մեկը չի ձերբակալվել։ Դա բնական է, կառավարության այսօրվա նիստից հետո ազատության հարցին ի պատասխան ասաց Կոստանյանը։
Ձերբակալվածի և կալանավորվածի մասին հայտարարել կամ ձերբակալումն ու կալանավորումը դրանք գործընթացներ են եւ պետք է համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում միայն այդ քնչական դատավորական գործողությունը իրականացվի։ Եթե այդ գործողությունը իրականացվել են, ապա այդ մասին համապատասխան հաղորդակցություն կամ այլ կերպ հասարակությանը հասանելի դարձնելու տարբերակներ կընտրվեն։
Հիշեցնենք, մայիսի 10-ին զորամասի մարտական հենակետում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող շարքային Ներսես Ղազարի Կարապետյանը գլխի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով։ Իջևանի քաղաքային հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին զինվորը մահաց։ Նրա հարազատները Ներսեսի մահվան պատճառը համարում են 180 լիտր բենզինի կորուստը և խոսում են կոնկրետ պաշտոնյաների մասին։ Ընտանիքը մտավախություն ունի, որ հանցագործությունը թաքցվում է։ Գևորգ Կոստանյանին խնդրեցինք նաև մեկնաբանել մեկ շաբաթ առաջ դատախազության տարածած հաղորդագրությունը, որում մասնավորապես ասված է, որ նախաքննության տվյալների հրապարակումը քրեորեն պատժելի է։ Նույն հաղորդագրության մեջ նաև կարդում ենք. գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ հսկողություն իրականացնող դատախազները զանգվածային լրատվամիջոցներում նախնական քննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցների կամ ստուգման ենթակա հանգամանքների վերաբերյալ հրապարակումների յուրաքանչյուր դեպքում ձեռնարկելու են օրենքով սահմանված քրեա դատավարական ներգործության միջոցներ, ապահովելու այդ տվյալների լրատվության միջոցին հայտնի դառնալու աղբյուրի, հանգամանքների պարզումը և այդ կապակցությամբ անհրաժեշտ քննչական ու դատավարական գործողությունների իրականացումը։ Գլխավոր դատախազ Կոստանյանը պնդում է, որ նախաքննության հրապարակման համար պատասխանատվություն առնվազն սահմանվում է տվյալ գործով դատավարության մասնակիցների համար։
Այսինքն, եթե այն մասնակիցը, որին հանգամանքի բերումով հասու է դարձել նախաքննության տվյալը, նա այդ տվյալը հրապարակելու համար ենթարկվել է և ենթարկվելու է դրական պատասխանատվության։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը համոզված է, որ դատախազությունն այդ քայլով փորձում է լրացնել փաստաբաններին ու մեղադրյալներին, որպիսի վերջինները չբարձրաձայնեն նախաքննության ընթացքում տեղ գտած ապօրինությունների մասին։
Վերջին շրջանում հատկապես ակտիվ դատավարության մասնակիցները աշխատում են լրատվամիջոցների հետ և հանրությունը տեղյակ է լինում այն բոլոր ապօրինություններին, որոնք կատարվում են նախաքննության ընթացքում։ Հասկանալի է, որ սա ձեռնատու չի, ոչ նախաքննական մարմնին ոչ դատախազությանը։
Քրեա դատավարական օրենսգրքում կա նախաքննության տվյալների հրապարակման սահմանափակում, երբ համապատասխան նախազգուշացում է արվում կողմերին, սակայն եթե կողմերը զգուշացված չեն, ապա իրավունք ունեն հրապարակել նախաքննության տվյալներ, եթե խոսքը չի վերաբերում բացառիկ դեպքերի, ասում է փաստաբանը։
Արդյոք այն, որ անձը տվյալ անձի փաստաբանն է, կամ անձը կանոնավորված է, կամ ձերբակալված է, դրան գաղտնիք են, թե գաղտնիք չեն։ Օրենքով ընդհանրապես սահմանափակում չկա եւ ընդհանրապես սահմանված չէ, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Եթե չկա նման սահմանում, ապա հասկանալի է, որ անձը չի կարող ընդհանրապես սահմանափակվել նրա բոլոր իրավունքները եւ ամեն ինչ նախաքննության գաղտնիքի չհրապարակելու ֆոնին ուղղակի լրացնեն փաստաբանի եւ մեղադրանին, որոնք ցանկանում են բարձրաձայնել այն ապօրինությունների մասին, որոնք կատարվել են նախաքննության մեջ։
Իդեպ դատախազության հրապարակումը մտահոգություններ առաջացրել նաև իրավապաշտպանների ու լրագրողական կազմակերպությունների շրջանում։ Նրանք համարում են, որ այդպիսով դատախազությունը փորձում է ճնշում բանացնել լրատվամիջոցների վրա։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, իդեպ, որ նախորդ ռեպորտաժի հերոսը, գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, բավական ակտիվ դերակատարություն ունեցավ անցած տարի Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպի հետաքննության ժամանակ։ Խոսքը Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ հունիսի 1-ին տեղի ունեցած միջադեպի մասին է, որի ընթացքում սպանվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդարյանը։ Այն ժամանակ իրավապաշտպանների պնմամբ Կոստանյանի ղեկավարած կառույցը արեց հնարավորը թե պաշտոնաթող մարզպետին և թե նրա ընտանիքի անդամներին հարվածի տակից դուրս վերելու համար։ Այժմ արդեն, երբ Սուրիկ Խաչատրյանի հարազատները նոր միջադեպի կիզակետում են հայտնվել նրանց հյուրատեսակ պաշտպանության գործն իր վրա է վերցրել մեկ այլ ուժային կառույց, ոստիկանությունը, Անուշ Մարտիրոսյանը ներկայացնում։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի երեկվա հրապարակային հայտարարությունից հետո էլ Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպի գործով, ըստ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության աշխատակից Արմեն Մալխասյանի, հետաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության ներկայացուցչին հարցրի, հետաքննությունը շարունակելու պարտավորություն ունեցող մարմինը ոստիկանապետի երեկվա պնդումից հետո կաշկանդված չէ արդյոք, և միթե ստիպված չի լինի աղմկոտ հերթական միջադեպի հանգամանքները պարզելիս հանցակազմ չտեսնել, քրեական գործ չհարուցել։ Ըստ ոստիկանության ներկայացուցչի, դա կպարզվի հետաքննության ժամանակ։ Ոստիկանության կայքում պահպանվել է միջադեպի մասին մայիսի 27-ի պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, մայիսի 26-ին ոստիկանության Գորիսի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Գորիսի բնակիչ 27-ամյա Էներ Խաչատրյանը նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին մայիսի 25-ին ծեծել է Գոր և Արթուր Հարությունյաններին, իսկ ահա ոստիկանապետը երեկ հայտարարեց.
Բարկացները, խոսքը գնում է առևանգման, ծեցի ենթարկելու, դանակահարության զեկուցում եմ ձեզ, չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Հենց առաջին պահից, երբ որ իրազեկում է եղել, որ ոստիկանությունը իմացել է լրատվամիջոցներից, բոլոր ուղություններով, մի քանի ուղություններով ճշտված է։
Եթե հենց առաջին պահից ոստիկանությունն իրապես ճշտել է տեղեկությունը, այդ դեպքում ինչպես է ստացվել, որ օպերատիվ տեղեկություն ունենալուց մեկ օր անց մամուլի մի շարք հրապարակումներից բավականին ժամանակ հետո ոստիկանության պաշտոնական կայքում նշվում է ծեցի մասին, իսկ ոստիկանապետը հաջորդ օրը հերքում ծեցի մասին պնդումները։ Այս իրավիճակում ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի հատուկ ուշադրության է արժանի մեկ հարց.
Մեկ հարց ունենք, թե արդյոք իրապես ոստիկանության քննչական բաժինները կամ գլխավոր վարչությունը իրապես կհամարձակվի չկատարել ոստիկանության պետի հրահանգը, որտեղ ըստ էության դա հրահանգ է, որ ոչ մի քրեական գործ չհարուցեն։ Իսկ լիսկան ըստ էության դուրս է գալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Սերժ Սարգսյան նման անձեռնմխելիություն ունի, որին չի կարելի ընդհանրապես որևիցե կերպ կպչել կամ որևիցե կերպ նեղացնել, հա, օրենքի կիրառման բանով։
Իրավապաշտպանը Գորիսում տեղի ունեցած վերջին դեպքը համարում է անցյալ տարվա հունիսի 1-ին Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած սպանությունը կոչելու հերթական հետևանքը։
Հերթական ցավոք սրտի դեպքն է հանցագործության կոչման, և Գորիսում այն մտնոլորտը, որ կարող էր փոխվել Բուդաղյանների կյանքի գնով, հա, պաստորեն նորից աշճանաբար վերականգնում է, ուտես այնց հետո ընդհանրապես Գորիսում բես պրեզելը իրապես կարող է ամբողջությամբ տիրի, հա, և դրա պատասխանատուն նաև հանդիսանում անմիջականորեն իհարկե Գասպարյան Վովան։
Այս դեպքով ըստ տարբեր լուրերի ծեծվածները ևս հրաժարվում են այդ միջադեպի մասին որևէ պնդումներ կասեն։ Այդ մարդիկ պաշտպանության կարիք ունեն այս իրավիճակում դեպքում։
Մարդիկ ունեն պաշտպանության կարիք, և այդ պաշտպանությունը պետք է ապահովի իհարկե առաջերթին պետությունը, որը պետք է կանգնի, ուրեմն
հանցագործության դատապարտողի, բացահայտողի եւ կատարողների պատասխանատվության ենթարկվող դերում։ Բայց պետությունը ըստ էության հանձինս ոստիկանապետի, երբ որ դրսևորում է ուրեմն հանցագործությունը կոչկելու եւ հանցագործություն կատարածներին հովանավորելու ուրեմն դիշքում, հա, այդպես է իր կրպահում, ապա ցավոք սրտի դժասնային այլ բան չունի, քան հաշվել իրավիճակի հետ եւ բնականաբար ինչ որ տեղի ունի, տեսնում ենք։
Սնիկուն տեղի ունեցած աղմկահարույց պատմությունների իրավական հետևանքների բացակայությունը տարիներ շարունակ մտահոգում է նաեւ Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանին Լարիսա Ալավերդյանին։
Որևէ մեկի պատիվը ավելի բարձր ենք գնահատում, քան երկրի պատիվը, եթե մենք անպատժելիությունը դարձնում ենք մեր առօրյան, մենք այդպիսի դեպքերի վերջը չենք տեսնելու։ Հանցագործության քողարկումը ևս հանցագործություն է։
Լարիսա Ալավերդյանը գնահատելով անցած տարիներին տեղի ունեցած և չբացահայտված հանցագործություններն ամփոփեց։ Հանցագործության քողարկումը հանրության մեջ առաջացնում է ծանր հետևանքներ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով կառավարության այսօրվա նիստին, նշեմ, որ գործադիրն այսօր առաջին հայացքից բավական տարօրինակ թված ուղմի որոշում է կայացրել։ Կառավարությունը բյուջեից որոշել է ֆինանսավորել պատանի երկրապահների ռազմահայրենասիրական գործունեությունը։ Ինչ է դա նշանակում և արդյոք դրա համար հարկավոր է անպայմանորեն ծախսել հարկատուների գումարները, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում 60 միլիոն դրամ նվիրեց երկրապահ կամավորականների միությանը, ինչպես ասված է կառավարության որոշման մեջ, պետական բյուջեից այդ գումարը հատկացվում է, մեջբերում եմ, ԵԿՄ պատանի երկրապահ ակումբի մարտավարական, կրակային և շարային գործընթացը բնականոն կազմակերպելու նպատակով, մեջբերման ավարտը։ Հանրությանը հիշեցնեմ, սա մեր իշխանությունների առաջին այսպիսի շռայլ նվերը չէ գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի գլխավորած միությանը։ Այս փետրվարին կառավարությունը 50 միլիոն դրամ հատկացրեց Երևանի Հալաբյան փողոցում գտնվող ու Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտին պատկանող ավելի քան 275 քառակուսի մետր տարածքը գնելու և այն ԵԿՄ-ին նվիրաբերելու համար։ Այսօր գործադիրի նիստում ԵԿՄ-ին 60 միլիոն դրամ նվիրելու առաջարկությամբ հանդես եկավ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, և Ազատության այդ զրույցում նախարարն ասաց, թե ծրագիրը նաև նպատակ ունի աշակերտների շրջանում խրախուսել ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը։ Աշոտյանին նշեցրեցինք, անցած նախագահական ընտրություններին ընդառաջ 2013-ին ԵԿՄ-ն հրապարակավ սատարեց Սերժ Սարգսյանին։ Երկրապահների վերջին համագումարում այդ աջակցությունը վերահաստատվեց, երբ Մանվել Գրիգորյանը Սերժ Սարգսյանին կոչելով «վերջին բոլշևիկ» հայտարարեց, թե ԵԿՄ-ն նրա մեջքին է կանգնած։ Ինչպես կարզականքեք հնչող քննադատությանը, թե այսպիսով իշխանությունները վարձահատույց են լինում ԵԿՄ-ին, հարցրեցին Կաշոցյանին։
Երկրապահ կամավորականների միությունը մեր պետությունը պահած ակտիվ ռազմաճակատում իրենց արյունը թափած, մեր անկախությունը նվաճած մարդիկ են այնտեղ հավաքված։ Հետևաբար խոսել երկրապահի մասին քաղաքական կատեգորիաների մեջ, խոսել երկրապահի մասին ֆինանսատնտեսական գործունեության առանձնահատկություններից ելնելով, ուղղակի մեզ համար անթույլատրելի է։ Մենք բոլորս այսօր ունենք հատկապես ուսումնական հաստատություններում ժամանակակից հայ դաստիարակելու խնդիրը։
ԵԿՄ-ն դարձել է այսօրվա իշխանություններին կցորդ մի կառույց, որն իրականացնում է նրանց ծրագրերը, հետևաբար չեմ զարմանում, որ իշխանությունները առատորեն նրանց ֆինանսավորում են։ Ազատությանը փոխանցեց ի պաշտպանություն Վոլոդիա Ավետիսյանի հանձնախմբի համակարգող Արցախյան ազատամարտի մասնակից Գագիկ Սարուխանյանը։
60 միլիոն դրամ է հատկացրել, որպեսզի պատանի երկրապահային քարոշչական աշխատանք, բայց սրանից մեծ ու լավ քարոշչական աշխատանքը ո՞րն է, որ երիտասարդին հարց է տալի, հանկարծ հայրենիքդ վտանգի մեջ է, կգնաս պաշտպանելու, ասում է իհարկե ոչ, որովհետև ձեր նման սոված պիտի սատկեն։ Եթե պետությունը նորմալ հիմքերի վրա դրված էր, այդ գումարները տեղին կծառայեին, այդ գումարները կարծես թե ծախսվում են ասենց գալիչկայի համար, դրվում են, արվում են, բայց այդ նույն երիտասարդը դուրս է գալի փողոց, տեսնում է թե ոնց է ազատամարտիկը նստած կտրած ոտով փող հավաքում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ կառավարությունը տասնյակ միլիոններ է ծախսում պատանիների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը կազմակերպելու, Աշոտյանի բնորոշմամբ ժամանակակից հայ ստեղծելու համար, հետազոտությունները վկայում են հայաստանցի անչափահասների 20%-ը թերի սնուցման խնդիր ունի։ Մանրամասներ եք ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հետազոտությունները փաստում են, որ Հայաստանում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխա բավարար սնուցում չի ստանում։ Առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանի խոսքով, դրա հետևանքով տարեստարի աճում է կարճահասակ ավելորդ քաշ ունեցող կամ սակավարյունությամբ երեխաների թիվը։
19% ունեն կերաճություն, կերքաշություն նույնպես ունեն, դա 15% է։ Սա խոսում է այն մասին, որ երեխան ուտում է քաղցած, չի մնում, բայց ուտում է հիմնականում ածխաջ ջրապնել, հիմնականում ոչ օգտակար եւ աճի դեմին նվաստող սնունդ, ուտում է քաղցը, չնայած մակարոնեղեն, ալերեղեն քաղցած չի մնում, բայց քաշը շատ է ապակում երեխան, եւ սա նույնպես մասամբ եւ աղքատության եւ դիտելիքի հետ։
Սարիբեկյանը փաստում է, որ այս տոկոսը ավելի բարձր է աղքատ ընտանիքներում։
Ամենաաղքատ ընտանիքներում ախոս ցուցանիշ ավելի բարձր է 25%, բայց նաև բարեկեցիկ ընտանիքներում այս ցուցանիշը ապկա է 16%, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ դեռ ունի աղքատությունը, բայց միայն աղքատությունը չէ պատճառը, այլ նաև ոչ ճիշտ սննդակարգն է, մայրերի դիտելիքների պակասն է։
Մանկաբույժ Սերգեյ Սարգսյանը նշում է, որ բազմաթիվ հայաստանյան ընտանիքներ այսօր չեն կարողանում իրենց թույլ տալ սպիտակուցային սնունդ գնել միսկ, ատնամը, թերք ու ձկնեղեն, որոնք մինչև 5 տարեկան երեխաների սննդակարգում ամեն օր պետք է լինեն։ Նրանք հիմնականում էժան, շուտ հագեցնող և ոչ օգտակար սնունդ են օգտագործում։
Այս միջին սենսուալ տնտեսական մակարդակով ապրող ընտանիքը այդտեղ խոսքը գնում է բնականաբար կարտոֆիլի մասին, խոսքը գնում է այնտեղ տարբեր տեսակի մակարոնական։
Խնդիրը մեծ մասամբ սոցիալական է, սակայն ապահոված ընտանիքներում ևս շատերը երեխային վաղ տարիքից գործարանային արտադրության չիպսեր, հյութեր, քաղցրավենիք և այլ արհեստական հավելումներով սնունդ են տալիս։
Դրանք, որոնք կան յուրաքանչյուր ներկայիս մեր սուպերմարկետում, որոնք ունեն կոմերցիոն բնույթ, իհարկե դրանք պահպանակում են տարբեր տեսակի նյութեր, և այդ ստեղծողները շատ լավ գիտեն, որ պետք է շինեն ավելի համեղ, ավելի որոշակի ներնիսկ նյութեր պահպանակելով, և այդ նյութերը ներմուծելով իրանք բերում են մի հետևանքի, որ մնացած այլ ավելի առողջարար սննդատեսակները արդեն կորցում են այդ համը երեխաների մոտ։
Կարինե Սարիբեկյանի փոխանցումը վերջին 15 տարիների ընթացքում մշտապես աճում է կարճահասակ երեխաների թիվը։
Ցուցանիշը աճում է, հետևաբար գենետիկան բոլոր տարիների համար նույնն է, բայց ցուցանիշի աճը ակնհայտ է, սա խնդիր է Հայաստանի համար։ Եղել է 17 2000-ին, հետո 18, հիմա 19։
Եվ ևս մեկ ուշագրավ փաստ, ըստ հետազոտությունների, թեր սնուցման ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է Սյունիքի մարզում, երեխաների մոտ 36%-ի մոտ, երկրորդ տեղում Լոռու մարզն է։ Ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջապահության ֆակուլտետի փոխդեկան Վարդուհի Պետրոսյանն ասում է, որ միջազգային մասնագետները սա պատահական չեն համարում, նշելով, թե շատ հնարավոր է, որ դա առաջին հերթին հանքարդյունաբերության ազդեցությունն է, ծանր մետաղները անցնելով երեխայի օրգանիզմ խոչընդոտում են օգտակար նյութերի յուրացմանը, ասում են նա։
Երբ որ իմացան, որ Սյունիքում և Լոռի մարզերում թերաճության խնդիրը ամենաբարձր տոկոսն է, այնտեղ իրենք առաջարկեցին, որ ծանր մետաղներով աղտոտվածության խնդիրը կարող է այստեղ նաև ազդել աճի խնդիրների վրա, այսինքն բացի սնունդը, նաև միջավայրը, քանի որ այդտեղ հատկապես եթե արսենիկ և կապար մետաղները կան, դրանք նույնպես կարող են երեխաների աճի վրա ազդել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրագրի ավարտին էլ տարածաշրջանային և խնդիրներին անդրադառնանք։ Մի քանի շաբաթ առաջ էր, որ Թբիլիսիում հանդիպեցին Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները, հայտարարելով, թե առաջիկայում շարունակելու են զարգացնել Երակոմ համագործակցությունը։ Այսօր էլ ահա Երակոմ համագործակցության մասին արդեն առանց թուրքական կողմի բանակցում են Վրաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Նշեն, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Թբիլիսի է մեկնել շփման գծի անմիջական հարևանությամբ կազմակերպված զորավարժությունների ընթացքը դիտարկելուց անմիջապես հետո։ Մելքումյան է ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր Թբիլիսիում կայացած հանդիպմանը Վրաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները հատուկ ուշադրություն են դարձրել Վրաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա ռազմական համագործակցության ձևաչափին։ Այս մասին հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում ասել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան։ Այսպիսի համագործակցությունը կծառայի մեր զինված ուժերի ուժեղացմանը և տարածաշրջանում անվտանգության ապահովմանը, հայտարարել է Ալասանյան, ընդգծելով, որ արդեն իսկ գոյություն ունի երեք երկրների համագործակցության հաջող օրինակ՝ խողովակաշարերի անվտանգության ապահովումը։ Ալասանյայի խոսքերով, Վրաստանի աշխարհակաղակական դիրքը նպաստում է, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ համատեղ ներդրում ունենան Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովմանը։ Տարածաշրջանի անվտանգության հարցերում նա հիմնական շեշտեր դրել է կայունության, անվտանգության ապահովման և տրանսպորտային ներուժի զարգացման վրա։ Մասնավորապես նա առանձնացրել է գազամատակարարման հարավային միջանց կոչվող ծրագիրը, որը նախատեսում է ադրբեջանական Շահ Դենիզ հանքավայրից 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազ մատակարարել Եվրոպա, Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով։ Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2019 թվականին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը, խոսելով նաև վրաց ադրբեջանական երկկողմ ռազմական համագործակցության մասին, նշել է, որ այդ հարաբերությունները կարող են ակտիվացվել, փոխանցում է Գրուզիա օնլայն կայքը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը գոհունակություն է հայտնել վրաց ադրբեջանական համագործակցության մակարդակից, հույս հայտնելով, որ առաջիկայում այդ համագործակցությունը ավելի կզարգանա։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Հասանովը հիշեցրել է Ադրբեջանի տարածքի 20%-ի օկուպացիայի գրավյալ տարածքներից հայկական զորքերը անհապաղ դուրս բերելու ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերի մասին և ասել է, թե Ադրբեջանը ստիպված է ուժեղացնում զինված ուժերը, քանի որ իր տարածքի օկուպացիան շարունակվում է։ Զաքիր Հասանովն ասել է, թե հիմա ադրբեջանական բանակը զինված է ամենաժամանակակից սպառազինություններով։ Նրա խոսքերով, այսօր Ադրբեջանը կարող է վերադարձնել օկուպացված տարածքները, բայց երկրի ղեկավարությունը խնդրի խաղաղ լուծման կողմնակից է։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։